Dila ni andrasa amnareo a zeko tudo na te iona amnareo indray a de tafona eto amin'izao ny Radio Don Bosco tsika amin'izao maraina ny alarbi 9 septambra telo amby roapolo sy roa arivo izao de manomboka izao indray zany topika troatsika tsy jany sika raha tsy efa takotra indray ny raiky amby folo volana zay efa nifanarahantsika satria raiky amby folo volana topika troatsika eto amin'izao ny Radio Don Bosco fa rehefa tonga indray ny volana ho amin'ny taona manaraka de miala sasatra indray tsika amin'izay fotoana izay izay ny amin'iny miarabantsika rehetra ary mirazo ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra zay navita soa ny fialan-tsasatra satria ny alasatra daolo na ny mpianatra sy ny mpampianatra sy ny akamaroan'ny olona de somarina ka fialan-tsasatra daolo manara roatra an'izay fiarahana mandeha miala sasatra zay de arabainytsika rehetrarehetra arabaina ihany koa satria tonga indray amin'ny fotoana tahaka izao zay efa nifanarahana de ny rarinay de hoe mbola hiaraka eto daolo tsika rehetrarehetra de ho samy salama mandritra ny taona hoe le fitenena an'izay de anam-piadanana daholo de samy mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra satria izay no matimatesantsika nandritra ny taona maro mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra ary hitondra ny vokatra ny sosiny tsara ao anatin'izay fahavanonana izay a ho an'ny manaraka ho an'ny taranaka faramandimbya izay no hoatrehantsika pironao ny lafin'ny teknika ny general désiré philippe ramakavelotony mahazatra antsika any no manao famelabelarakevitra ary mitondra ho antsika ho anatin'izay fahavanonana izay a mba hovanina tompoko
mba hovana andriamatofilavian mba hovana andriamatomporonao a de mba hovany tsika rehetra mpanaraka nyfandarana ary fiara miarabanareo a ary mifankahita indray na amin'ny alalan'nyonjapeo ihany azy a nandritrandray fitondrany ilana tsasatray ary tena ny ilaina le izy a ilaina tena ilainae zay angamba firaretso de mirasoa mandritra ndraiky amby folovolana iraha tsika etondray a raha tahian'andriamanitra ka velonaina
ia toy mazatra ny fandarantsika nataotsika reo fanomboana de misy any satria io ny tena namaiky anareo any de fa sms nareo mba iresaky nareo sy ny namany a de toy ny mazatra atsika dia ny roapolo minitra voalohany a anatanterahantsika ny famelabelarakevitra zay ho atao eto fanomboana anio miova kely a de ny roapolo minitra faharoa andraisana hamakina ny sms avy any aminareo ny alalan'ny 033 08 850 02 ary ny roapolonitra fahatelo kosa de andraisana ny antso mivantana avy any aminareo ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 zay ny amin'iny manaona fandaram-potoana atsika zao
eny ary misaotra anao andeha matovilavy an ngamba miova kely fotsiny an fa tsy tena hoe miovabe akory an fa ohatrany fanampiazana zany moa ohatrany sehatra fampianarana ihany andreo matovilavian satra maintsy misy any tsosany mba hoe fiomanana hoe inona sinavy ny zavatra horesantsika mandritra n'izay raiky amby folovolan'izay ary zay ny mampampianatra tsy maintsy manomana ihany ko le zavatra ho atao fa tsy hoe eo ihany vao mieritrehtra hoe inona indray zany
ataokoraitrobatana fotsiny amzao
raha ny tena marina de efa miditra amin'ny faharoamby folo taonany a nanaovana ny fandarantsika
mba
hovanina zay fa nytalohan'izay efa na ao
anatyohatrany taonany tombosiko
zay indrindra matsy a ka rehefa miresaka an'izany hoe hiditra amin'ny faharoamby folo taonany zany a satria resaka fanampiazana ataotsika de tadio tsara fa hoe isaky ny fito taona raha ny tena marina ohatra hoe ny ambaratonga voalohany any amin'ny sekoly fito taona mandra-patonga any amin'ny CEP a ny ambaratonga faharoa mandra-patonga eo amin'ny baka eo amin'ny fito taona ihany a ary ny ambaratonga fahatelo na ny antony ny fambaratonga ambony a de miditra any amin'ny oniversité atsika de efa nanana tanjona moa andray matovilavia iny lazany hoe a amikipamivaninyity de hoe manangana rindrina raha ho anatin'le sokajiny hoe ambaratonga faharoa zany tsika zao de manangana rindrina fa ny ambaratonga fahatelo a mametraka tafo zay zavatra y zany hoe tokony tsara ho fantatsitsika ary zay ndraindray manko tsika sao de alaim-panahy rehefa hoe miteny an'izay zavatra a de hoe iova manahoana moa tsia tsy miova makana fototra iangana fitiavana foana ny fototra iangana fa nyresaka tena hoe tenenitsika raha hoe miditra amin'ny ambaratonga faharoa tsika de ohatrany hoe any amin'ny ambaratonga faharoa raha tsehetra fampianana resaka hoe safidy ny ambaratonga voalohany zany a de nyresantsika ny fady ny fitiavana io ny fototra tsy manjaingana mantsy ny ambaratonga faharoa a de resaka momba ny safidy a ary ny ambaratonga fahatelo raha ohatrany hoe any amin'ny any amin'ny sehetra ambony amin'ny amba any amin'ny oniversité ohatra de mikasika ny fahamarinana ny antony resanandreo ataotsika hoe tanjona telo fitiavana safidy fahamarinana de ny tena hoe famolavolana sy fanabiazana olombanina azay ny fandaharantsika hoe olom-pirenena vanina dia izay zany a dia tsy maintsy napetraka tsara amin'izay zany hoe zao a efa nataotsika zay ny ambaratonga voalohany miresaka ny fitiavana dia hiditra amin'ny ambaratonga faharoa tsika ary ilaina koa zay zavatra zay satria ohatrany fiainana ihany o andre matovylavien mandeha amin'ny fahazazana ianao a dia makeo amin'ny adolatsimpo dia makao amin'ny fahatanorana dia makao any amin'ny fahalabiazana dia makany amin'ny fahanterana fa tsy misy hoe mijanony eo amin'ny fahazazana foana anisany efa nandanitsika rondo mihitsiny nyresaka ny ambaratonga voalohany a dia nyresaka ny hoe fa fitiavana ny hiditra amin'ny ambaratonga faharoa tsika dia resaka hoe safidy safidy moa efa ndresantsika ihany ire matovilavy any io safidy io a dia arena nomen'andriamanitra atsika olombelona ary hoe safidy io a tsy misaraka amin'ny talenta araky ndresantsika ary hoe no arena anankiroa tsy manapahataperana amin'ny fiainanjanak'olombelona napetraka andriamanitra ary efa ny safidy sy ny talenta io ny miaraka tsy maintsy safidy ianao amin'ny fiainana efa ndresantsika lava de lava tamin'ny taona lasa zay javatray arena tsy mety rihitra hoy izytsika ary arena mandra-pahafaty hoentina arena mila tandrahana nefany zany safidy zany fa tsy hoe mijana fotsiny hoe safidy amin'izay safidy zay efa nylazaytsika fa hoe ny safidy a dia fomba fifandraisan'nyolondroa napetraka andriamanitra ka hitana vokatra tsara eo amin'ny andany sy ny akelany ary io fifandraisana hoe ataotsika hoe olondroa ny tenenatsika iangatsika azy fa fifandraisana amina sehatra roa samihafa a fahitana vokatra tsara amin'ny andaniny sy ny akelany zay zavatra zay zay safidy zay raha vao mahita ianao hoe ny ankilany fotsiny manana fahafaham-po fa ny an-daniny tsy mahita an'izay fahafaham-po zay dia efa tsy safidy le avy amin'andriamanitra zay dia eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona manomboka amin'ny tenatsika manomboka eo amin'ny fiarahamonina ary mipampakatra any amin'ny firenena zay safidy zay tsy maintsy mipetraka indrindraindrindra tsika zao hiditra vanim-potoana de tena azo lazaina hoe lehibe de lehibe satria ankena no azo ny firenena dia ny fotoam-pifidianana ividianantsika filoham-pirenena vidianantsika andresolombavam-bahoaka zay misy fifidianana rehetra ka amin'izay a dia ampetraka atsika tsara hoe fomba fifandraisana ahitana vokatra mahafa-po amin'ny andanytsindrika toy dia anisan'ny zavatra azotsika resahana zany manaraka dia hoe ny fombafomba fifandraisana eo mpifakaty mbola mipetraka ihany zany zay zavatray faharoa fomba fifandraisana eo ampivady mbola tanjona anakaraiky io zay fomba fifandraisana eo ampinamana fomba fifandraisana eo ampiara-miasa fomba fifandraisana eo ampitondra sy ny vahoaka ary fomba fifandraisana eo amin'ny firenena samihafa eto ambonin'ny tany zany zany zay ny mampitondra hoe any amin'ny efa ambaratonga faharoa zao tsika fa tsy ambaratonga voalohany tsony ty amin'ny fota ambaratonga voalohany fefa ny ti ambaratonga faharoa midikan'izany tsy maintsy mivelatra ny fijerytsika fa tsy mijanona fotsiny hoe voafatotra eo amin'ny any eo fa natitsika na tititsika ho a ny fototra iaingana foana dia mbola averiko ihany fa tsy maintsy fitiavana foana no ipetrahan'izay rehetrarehetra zay fomba fifandraisana ny tanotsan'izay eo amin'ny fahatelo de hoe mahatompona andraikitra mivantana tsika dia manomboka manomana olom-pirenena vanina dikan'izany a olona tompona andraikitra a ny olona tompona andraikitra tompoko dia olona mahay mandanjalanja mahay mamakafaka inona ny lafi tsarany inona ny lafi ratiny fa tsy tonga dia mpitolo fotsiny hoe zao ny fahitako azy zay ny anaovako azy tsia tsika hoe hiditra amin'ny ambaratonga faharoa dia tsy maintsy mahay ko tsika mamakafaka tsy maintsy mijery ny lafi tsarany tsy maintsy mijery ny lafi ratiny fa rehefa hoe mijery ny lafi ratiny a aza lazaina fa hoe fanakanana ho fanantsarana rehefa mijery ny lafi ratsiny famporosihina ilaina foana tsika efa miteny foana fa zay sehitry ny fifandraisana zay zavatra tena tsy ampy ny fifandraisana dia le hoe fahaizana mamporisika saika matetika fanabatiana fanampepoana fanambaniana fanaratsiana zany ny zavatra manavanana antsika miditra amin'ny ambaratonga faharoa zao tsika hoe tsy maintsy mizatra fa fanabiazana ary ao anatin'izany tsika ray aman-dreny ao anatin' ndri koa ny tanora zay ho ray aman-dreny rahampitso ay hoe fahaizana mandanjalanja fahaizana mamaka tsy hay andanjalanja noviana noviana eo na hay amakafaka noviana noviana hoe ahita ny lafitany raha tsy mahazatra mifanakalo hevitra ary ilaina mihitsy zay mifanakalo hevitra zay fa tsy hihinana mambolony fotsiny zay toloran'ny olona dia tonga dia arapaka io toy ny voankazo anala hoe ny fanatentsika malagasy a ny mamy atelina Fan rat kutsa tsy maintsy aloha satria tsy hitondra fahasalamana noviana ny ratsy fa ny tsara atelona ihany no mitondra vokatra tsara sy fahavanonana eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ary eo amin'ny sehatry ny firenena ihany koa. Mahay mamakafaka tsara fa tsy hoe izay teneniny atsy dia tonga dia iny dia izy fa rehefa miteny izy hoe anao an'izao dia inona ary ny lafi tsarany amin'izay, inona lafa hiditra ao amin'ny fampirizan-kevitra matsy. Tsika ho sahatso atsy rehefa hiditra ny fifidianana dia mba mahaiza mandanjalanjy, mba mahaiza mamakafaky, mba mahaiza mifanontany, mifanakalo hevitra hoe ahoana ny hevitrareo mikasikan'ilay zavatra nylatsaintsareo iny, inona ny zavatra hitatsika hoe lafi tsara na lafi ratiny na zavatra mbola tokony ampiana ka hanehoana hevitra amin'ny zavatra atao hoe programa nasanarotsiny teo iny. Fa tsy hoe satria amena tambiny ianao, amena kasikety ianao, amena t-shirt ianao, amena vola ianao, amena sakafo, amena panakanto de ino tokoa fa tsy mba mamakafaka tsony, tsy mba mandanjalanja fa de tokony de tsanatiny vava tonga de mihinana mambolony votina avy eo votraninina hoe fa maninina anotrao fa maninina eto ny andriamatoa Flavien satria tsika miresaka hoe olom-pirenena. Ny olom-pirenena ny tena tompony andraikitra amin'ny fampandehanana ny firenena ary maha olom-pirenena anao de manome ny safidinao ny olona zay hitokisanao ka tanteraka tokoa zany hoe fitantanana firenena ampandroso anatsara amin'ny lafim-piainana rehetra misy eo amin'ny firenena. Zay zany mahatonga an'izay le hoe mahatompona andraikitra zay ary io tompona andraikitra io ihany koa dia mbola tiako ny teny azy hoe tsy maintsy manana fifandraisana amin'ny sehatra maro vitsivitana maro tika ohatrany tsy zatra an'izany mihitsy tsy mba zatra an'izany hoe misy fifandraisana fa dia mihanina fotsiny amin'izay hitany maso ao dia eo dia mitaninandro dia mipetraka dia tsy haiko tokony mba manontany na de atao fotsiny ho fa maninona ny vidim-piainana misontra tsy misontra ho azy io mato misontra satria ny vokatra alefa eny mpanjifa kely raha vo kely ny vokatra tsy maintsy miakatra ny vidiny satria be deibe ny faninana samy tia azo azy zany zavatra any fa tsy vitany fotsiny hoe miakatra ny vidim-piainany miasarotra ny fiainany fa maninona masarotra ny fiainany ianao ange de averiko foana raha voafeny valo ambin'ny folo taona ny miakatra ianao de olom-pirenena manana andraikitra sy adidy amin'ny fiainany firenena ampandroso ampivelatra anatsara ny fiainana fa tsy menimenina fotsiny sy milaza amin'ny hoe de tsatsalasa tsony izy ity ianao any tena ny tompona andraikitra e tsika eto vaonamerina foana tamin'ny fotoana tamin'ny fandaharantsika foana andriamatoa Flavien fa ny tena tompona andraikitra ange ianao olom-pirenena e asany ary zay ny mahatonga ny hoe ny manam-pahefana ny olona manome fahefana izany manome fahefana ianao olom-pirenena noho ny safidy zay nataonao tany amin'ny fividianana ny manam-pahefananao fa reo olona reo a mpiasam-bahoaka ny anaranao fa zampifamadihana ny lasa ny mpiasam-bahoaka andray ny latsa hoe lasa hoe manam-pahefana e tompom-pahefana dia manao zay danyny kibony manao an'izay tiany atao na manaja na tsy manaja lalàna dia mandeha ho azy satria manam-pahefana. Eto tsika anisan'ny tena hoe ampisaina sy ampieritreritra antsika mihitsy ny zavatra hoe resantsika atao anatin'ny fandarana hoe mba hovanina satria zay ny efa ny masona zay ny lokalokana mihitsy nandritra izay taona mahazoay hoe mba hanana n'izany atao hoe rindry ny fahavanonana tafo ny fahatsaram-piainana dia trano ionenana zany rehetrarehetra any a zavatra tena ilaina andriamatoa Flavien da zay zavatra zay zany rehefa mitendray ianao hoe tompona andraikitra zany koa zany mbola resantsika mandritry ny tona tompona andraikitra olona manana viana inona mba vinanao eo fiainana olona manana tanjona inona ny tanjonao amin'ny fiainana tsy ny mitaninandro fotsiny na mimenimenina fotsiny na mitorabato ny hafa fotsiny fa inona miainga avy amin'ny tenanao amin'ny maraim-pianakavinanao amin'ny marem-pianakavinanao amin'ny mampanabeanao amin'ny matompotoerana anao etseroa inona le vina fa tsy vitany fotsiny hoe mijanona fotsiny hoe miandry baitro tsy fotoana ny fiandrasana baitro trondro zao fafandraisana andraikitra fanatanterahana amin'ny fananana viana amin'le tanjona ary io a rehefa miteneny hoe viana sy tanjona matetika rehefa misy an'izay de hoe misy ambaratongany matetika tsika teto fa nisy nyresaka tsika andriamatoa Flavien milazany hoe fandrefesam-piainana ange de isaky ny dimy taona izy moyen terme ozy ny vazaha isaky ny dimy taona inona ny vitako za roapolo taona maka amin'ny dimy amby roapolo taona inona ny vitako zay fony za dimy amby roapolo taona ka nakafo amin'ny telopolo taona inona ny zavatra ny tanterahako za dimy amby telopolo taona ka nakafo amin'ny efapolo etsetratsetra manomba tonga fa ny enimpolo taona zany rehetrarehetra zany a zavatra tsy maintsy atao matoa ianao tsy mahavita n'izay jesotodika sy ny tanjona ho avy dia satria ianao tsy manana viana satria ianao tsy manana tanjona Azay zavatra ia io matopina ndraiky no mazahona ny atao hoe olom-pirenena vany eto amintsika nge ndraindray andeha matofilavia misy fitenenany manao mihitsy manao hoe ny olona ny iny ty zao ny olona vonina tso vanina fa ny olona vanina tso vonina sa zany namorona anzany a
zay mihitsy ka
zay zany zany aoka mba tso fiteny trony zay zavatra i aoka mba olombanina vonina ny ilay tsotra fa tsy ny fanohitra am'izany zany mahatonga antsika manao an'itony fandarany tony ary rehefa vonony zany igny anao andeha matovolaviany zay tsy maintsy fantako hoe fotoana manahoana ny anaovanao n'io zavatra io amin'ilay tanjony zany fotoana manahoana inona ny entimanana fa tsy hoe kory hoe manao vinavina fotsiny avy eo tsy tanteraka ny endry tokony zay le izy areo manomboka amin'ny olom-pirenena manomboka ny isam-batan'olo fa tsy resana hoe any amin'ny fitondrana fotsiny a fa manomboka amin'ny tenanao mihitsiny de omao ny fafiarahamonina ny fiarahamonina manomboka amin'ny ankonanao isika de sady zay vao mipetraka eo amin'ny manodidina anao de miakatra foana ary zay a de iory olona ary ny olona tena hoe ilana iarahana de olona tena hoe manana zay hoe olona manana vina zaro fa ny ananana ny vina io ngeny de matofilavy a le fifampiresahany fanakalozakevitra aony vonytokantany ny tokony isany zany eo ampivady miloa amin'ny voalohany indrindra de eo ampianakavy iarahana amindinika de any amin'ny fianakaviana de any amin'ny fiarahamonina de zay vao any amin'ny firenena raha ohatra ka mandeha amin'ny ambara tonga nohatra anzany ny zavatra iaina atsika lazaiko an'izao fa tsotrizaoto madagasikara ty tsy ohatra zao mihitsy tsy maintsy misy ihany tany manan-karena ny angaran'andriamanitra zany everimberintsika foana nge ndre matovolamihe tany manan-karena i madagasikara re olonae a fa maninona ny hoe firenenamanitra ary vahoaka fadiranovana ny antony olona tsy manana viana olona tsy manana tanjo za tsy miresaka ny mpitondra fa miresaka antsika olom-pirenena ako hoe miainga amintsika tsirairay avy fa tsy hoe tonga de avery amvonana re ny a de manaraka zay de hoe anatin'le karazany hoe fandaminana ny hoe laminasa ho ataotsika de miresaka an'izany atao hoe olom-pirenena vanina a tena ilaina amin'ny hoe mametrapetraka tsara le olom-pirenena io fa zaho moa de matetika amin'nyteny hoe vahoaka ny betsaka eto madagasikara fa tsy le olom-pirenena e tadio fa ny olona mifeny valo ambi folo taona miakatra manana karapanondro fa rehetsa vovony janona vahoaka anao de avereny ny karapanondro zay ka a aza misandoka aza manao risoriso manana karapanotra nefa tsy mipetraka amin'ny toerana maha olom-pirenena koa amn'izay hoe fampandehanana ny firenentsika zany le izy ka zay zany a ohatrany hoe fampatsahivana ka rehefa miresaka ny olom-pirenena io tsika amaranako azy fa miatsakatsaka be ny fotoana atsika de hoe manana zo hitantana sy hitondra firenena na inona tenentsika na inona ny tenentsika tsy ny mpitondra tompoko ny toran-drato fa miainga amin'ny tenanao inona ny nataonao inona ny vitanao inona ny nanatsaranao ny fiainanao ao tokantrano aloha voalohany indrindra inona ny babriky nentinao nanatsarana ny fiainana teo amin'ny fiarahamonina inona a fa tsy ny manometsiny a tsy ny mifanenjika tsy ny mifanaratsy tsy any mihitsiny fa manontania tena inona le vitanao za ataky ny lazaiko hoe tsika zao hiditra amin'ny fampirizakevitra aoka samy hitsara tena ary ny olona tsika olom-pirenena mihitsy maoka mba hisaina sy heritreritra hoe tena zany marina ve mivitan'ity olona ity ty olona miteny ity inona ny tena anjara biriky nyentiny ta izy tamin'ny fotoanandrony inona ny zavatra nataony manahoana ny fiainany eto amin'ny fiarahamonina miatsara sa miaratsy misonotra sa mihetry zany rehetrarehetra any a anisany zavatra tsy maintsy resahana daholo zany rehetrarehetra any ary zany tena mahazava-dehibe an'io io miresaka an'ilay olom-pirenena io a manana zo hitantana de mbola midika ihany lay olom-pirenena fa manana fahalalana mahakasika ny fenim-pirenena za zao androany mihitsy no miresaka amin'olona momba n'izany hoe mba hita hoa mba fantatrao momba ny fiainam-pirenena de tsy hitan'izay lazaina ohatra na ohatra tena manontany hoe misy zao a olo hoe efa nitondra ny tantana teto amintsika fa prime ministre izy sa tsy hanonany anara de lasa n'andriamanitra izy de manontany ihany a inona hoa mba fantatrao momba n'izany premier ministre zany inona mba zavatra hoe zavatra tsara tadidinao mikasika ny olona io inona ny zavatra fiovana hitanao teo amin'ny fiainanao tamin'ny fotoana na teo azy tsy miteny mihitsy izy hitanao fa nidikan' zany a de tsy manaraka ny fiainam-be tsy azo anatosoana olona nge zany
samanamalinasysamanana
ny malina azy kanefa natitsika na tsititsika rehefa tsy lina mihitsy ianao mba alala ny fiainam-pirenena hoe manahoana aza mana teny olom-pirenena mandray andraikitra zany zavatra tatatato aza teny amin'ny teny mihitsy hoe raha misy taranja tena ilaina ny mampianatra azy dia ny tantaram-pirenena manompo any any amin'ny ambaratonga voalohany ao amin'ny ambaratonga faharoa any amin'ny anjery manontolo ny ambaratonga ambony
ary ny eto amin'ny tena aloha fa tsy ny any ivelany koa
ka zay inona ny zavatra misy eto Madagasikara efa tsidiny ary nytsotriko hoe nataon'ny mpanjana tany ny faranako de manana fahalalana na de apahany ihany aza amin'ny lalàna fototra mifehin'ny firenena anisan'izany tompoko ny lalàm-pandroenana sy zeo lalàna hoe tokony fantatra zany a raha misy ny zavatra tokony zana any amin'ny aminao manjery any amin'ny zany tompoko mba asio toerana sahazazy zany zavatra any fa tsy ny zavatra fifanilina fifanenjena fifanaratsiana fanavakana fanaovana riso zany mamino tsy za mihitsy ny ampianatra ny olona any amin'ny sehetry ny ataotsika hoe serasera fa zany inga mba eritreretiko anisan'ny tokony atao
ia zay nytapany voalohany a inona fa mazavantsika rehetra hoe manaoana indray ny fitsipitalao atsika ny laminasantsika mandritra nyity topika trohana telo ambyroapolo efatra ambyroapolo sy roa arivo ity zay amin'ny ankapobeany raha misy mety misy ovana ny ivelanany ambadimbadika any a na ny atsefatsefany any a mety hotranga mpiaramonina misy atsika dia raisintsika mivatana ihany koa reny fa tsy atao koa re io tsy ohatry ny lasitra anakiray tsy maintsy zao fa izay no natanterahantsika arakaraka ny tranga misy sy ny zava-misy zany amin'ny ndao hidirantsika
ntapahafaharoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ja, zany amin'iny ndao dia arahantsika ny antso ny SMS avy any aminareo.
Mba ho vanina. Omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina. Mba ho vanina @yahoo.fr. MLB fitomboany. Mba ho vanina. @yahoo.fr. Say de vida. Mba ho vanina.
Enere vakina ny SMS voalohany tonga aty aminay mirary soa anareo anana fahasalamana lalandava. Izaho vehivavy 20 taona dia lahy naika akavady a fa tratrako lainga fa kay izy efa niteraka anankiray.
Dia zaho manambady azy zay ka mba nivahaolana tsotra zay mazava indrindra.
Tena nisy tokoa ve ny anjara sy ny lahatra eo amin'ny fanambadiana?
Io safidinao io zay le mahatonga hoe mba mahaiza mamakafaka fa zay vatany de bogosy de tonga de miropoka nefa tsy fantatra akory mikasika azy na mikasika ny tenany manokana na mikasika ny ray aman-dreniny na mikasika ny fianakaviany na mikasika ny fiaviany na mikasika ny finoany zany rehetrarehetra zany iny ireo olona ilaina fa tsy rehefa avy eo de mijabaka fotsiny de ay efa io ny lahatra maninona ny lahatra ianao nanao safidy anyoko ny lahatra nyresakanao rehefa lahatra zany manko de hoe tsy azo difina fa de efa iny zany e namen'andriamanitra safidy ianao azay ny resantsika nyireny zavatra iny fa zambetehitra fotsiny am'izany hoe lahatra lahatra zany fa mamaiza mamakafaka mandika sy mandalina
fa misy koa le fiteniny hoe ny anjara voatendri ny vitanao tsy andositra anao fa andraso zay ny amin'inty za manana olotiana za manana olotiana ny olona misy eo aminay de izy ohatrany mampifilafilabe zany rehefa mba aseko mioana aminay izy a ny toerana misy anay mako a dia mielanelana 4 kilometatra eo nefa efa mba mietsena ty aminay izy a dia tsy mba mahafoy mioana amiko akory nefa izy milaza fa tiaha
tesamikoza
de sarahako kelo izy lehilahy raiky amy 20 taona ny manoratra torohevitra
marina ny anao aza metehitra amin'ny azo boboka fa zany ny ataon'ny malagasy hoe azo boboka tsy azo anteherany zany ny olona ti tsy manao an'izany azonao ny olona ti tsy mampifilafily zany zay fotiny afantaranazy avy aloha izy zay manana zay safidiny izy ianao koa manana safidinao
sady ny afolavitra tsy azo amindrony
zay indrindra mantsy
zaho tompoko mba saika anontany kely hoe ny vehivavy ve no makany amin'ny ray aman-dreniny raha lehilahy voalohany sany mifamadika amin'izany raha mpifankatia
Ny lafa hoana no fiefavo no any amin'ny mandreny ny lavoloana. Tsy maintsy ny lafa azapy famadena. Ny lelany mangataka fa tsy ny vehivavy ireo olona. Zany matonga ny lelany tsy maintsy maneho ny fikasana. Izy roa zany, zay mba manam-pikasana, zay mifankatia dia mba manam-pikasana dia te anatony anazy izay mandreny. Zay le atao hoe afisehoana. Fa ny fiantranoana rehefa miaraka amin'ny dadasinainy sy ny fianakaviany.
Fa raha misy nge ny ataontsika ny fiainantsika amin'ny andavanandro, raha ny resaka fahasahiana voalohany dia raha lehilahy mitondra ny tsy vehivavy entiny mankany amin'ny ray aman-dreny voalohany, zay le fahasahiana ny fiainantsika andavanandro. Fa raha ohatra zany ataontsika akademika le izy a ho ny fiteny a, dia tsy maintsy zay tenenina zay hoe vehivavy no entina ny vehivavy, ny lehilahy no mankany amin'ny ray vehivavy voalohany.
Iny io moa samy manana ny fijeriko, io dia mitovilavy ahy, samy manana ny safidiny. Fa amiko a ny fijeriko, zay ny fijeriko e, tsy voatery hoe ny lahy maro
zay mahatonga anay teny hoe ny fiteninantsika andavanandro toy izay resaka.
Iny ka iny safidy, resaka safidy foana moa nytsika nge. Rehefa safidy manko anao dia tompona ndraiky sady zavatra mitranga rehetra rehetra, sy zavatra mety izy ao aoriana. Zay le izy, dia tompona ndraiky sy anao amin'izay fotoanazay.
Ie, tsara be foana nareo zisy sy namantsika ity. Ok, sotra
tompoko.
Ya. Tsy mifanaraka zasa ny rafozam-baviko, inona ny tokony ataoko?
Io a vao nyresahako vetivety mihitsy tamina toerana anankiray. Ako zay hoe maninona ny rafozana tsy mifanatony tsy fanaraka satria tsy mifampitondra ohatra ny ray aman-dreny sy zanaka. Ny rafozanao a dada sy neny ary ny vinantro zanakao. Fa rehefa zay fa vinantro ny ahitanao azy a dia zakaka raha tsy mifanakaiky abo. Fanakaikezanam-po io. Fa rehefa tena mahatsiaro anao hoe reto indray a manana ny ray aman-dreny tonteraka ah, fa reto ray aman-dreny vadiko reto dia ray aman-dreny tokoa. Profony zany a ohatra ny fiatsony ny zanany azy mba hietsoko an'zareo. Dada sineny ny fiatsony ny zanany azy a dia dada sineny koa mba hietsoko azy. Fa za tsy manavakavaka eo za tsy zatra an'izany. Zay le izy any andy izy matotsy nyfakazo ny rafozana tsy ndray amin'izany, dia satria apetraka aminao mihitsy amin'ny hoe za rafozana izy vinantoko, dia tsy nyfakazo abo
raha vao mipetraka zay dia efa
raha vao mipetraka za dia milaza aminao mihitsy andeha matofilavy any, dia zay mihitsy za tena vao nyndoa mihitsy ny vao nanorona tokantrano, dia tena zay mihitsy ny nataotaoko hoe ray aman-dreniko reto manomboko zao aza zany za tenyteny anjazaozaa ary anisan'ny fomba teny hoe fiainana mivady. Rehefa misy zavatra any amivadiko za no mijoro, ary rehefa misy zavatra mitrangany any amiko ny vadiko no mijoro, mba hipetrahany le hoe zanaka fa tsy vinanto. Zay zavareto zava-dehibe ny zany, ary lasa mifakahazo mipiraitapo amin'ny ny vadinao anao, mifakahazo amin'ny ray aman-dreny. Zodahako zay moa rehefa miantso atsy mba miantso fotsiny zao zany zodaiavana ny fiatsoana.
Ea, za sivy amby roapolo taona tsy manana sipa, fa ahoana kay le hoe zay tianao tsy tianao fa zay tianao no tena tianao?
Eny, ny fitiavana nge tsy maintsy andanina sy ny akilany. Zay fa velombelontsika zao tsy mandeha ely ohatra ny rafidratsy io, fa tsy maintsy andanina sy ny akilany. Ka rehefa tsy tanteraka zay andanina sy ny akilany zay, aza miroso lalindalina kokoa fa alahelo fotsiny anao diso fanantenana. Zay fotsiny a
ka ny andeha tianao sy tianao tena tinitsindrina mihitsy hoe inona ny tena hevitry le hoe aloha olona tianao zay tianao
le izy nge zao hoe zay de atao hoe andany sy ny kilany zao ianao ti azy nefa izy tsy tianao. Misy taditiko tsara tamin'izany, mbola tanora mbola mpianatra, dia misy namana vivavy a namana raha ny tena marina, dia hoe sipan'le namako le izy, dia aty amiko izy no miresaka hoe le mity olo izy mandreraka be ary le tiavana foana koa mako mandreraka re olo ianao andikan'izany, ianao tiavana indray nyreraka. Zay mihitsy ny teneniny, le tiavana foana koa mandreraka. Asa zay mampandraisanao zany de mpatokolamy
mety hitombony any zany ndraindray, satria raha tia tiany loatra ianao de lasa voafifihany mihitsy arahany fony anao na taniny fony anao de ndray de reraka izy mifarany.
Fa tamin'izany fotoana zany tena tsy azoko mihitsy hoe iny ary ndika nyteneny tenamako ty zany, tena tsy azoko mihitsy, tena miteny mihitsy izy mana ira nous lemti fa letier na fono kote na manzira
misy inona no mampateza tokantrano fa mampalahelo be fa be loatra ny misaraka ny mpivady ankehitriny simba tanteraka
nya ny afantarako hoe mampateza tokantrano 7-20 taona amin'ny taona ho avy a ny fanampatiana mivady 7-20 taona inona nampahasitra andeha tokantrano le fifampatokisana andre matofilafiana tena zava-dehibe ary io ny tena fototry ny fitiavana satria rehefa tsy mifampatoky dia lasa mifampiahy ahy dia rehefa mifampiahy ahy a dia miandrikendry tona dia misy an'izao di farany fifamaliana foanao ve ny iainanao anatin'ny tokantranonao mato maharitra ngeny tokantrano tsisy fa mary azamony izy boady hoe tsy mba fifamaly fa tsy izay mihitsy ny andanina ny androm-piainanay hoe ifamaly mifanakalo hevitra zay mivato fa zay tsy mba mifamaly zany hoe rehefa hita fa neny anankiray a metimety kokoa manina moa jentranony atao e a zay tsy voatery hoe tsy maintsy miaraka taterana fa le fifandamina nefa tsy misy mihitsy ny fandamina raha tsy misy ny fampatokisana ny azy zay ihany tenenkinolo tianao aritra ny tokantranonao manana fampatokisana fa ny fampatokisana fototry ny fitiavana
fa fitiavana koa aloha ny tena fototra
eraha
tsisy fitiavana tsy miaraka tsinoka
zao nge le matofilafian e zay fa na mahatonga ny tenin'ny olona saripiaro raha vao saripiaro anao anitry de tsy ti satria miahiahfany foana andeha vadinao a fa matoy ianao a tsy miahiahy azy de satria ianao ti azy inona andikan'izany satria ianao matoky azy ary rehefa ambia ohatsainao hoe andre matofilaviany hoe tokana matany any ny vady ka na lehilahy firy hodikodina eo amivadika eo naary vehivavy firy ny hodikodina eo amiko ny vadiko ihany ny vadiko
izy mifaniny eo ve
de velo izy ho fanina eko
izy miodikodina eo de fanny
izy avelo izy ho fanina ko ntia moa ntaoko aminy fa zaho moa nanina azy
de aza manao tsindri fa lavo ary rehefa
miala tsindri zasy anindri mialavo
inona tokony atao mba tsy ho tonga amin'ny fampirafesana sy ny famonoana rehefa tafiditra ao amin'ny tokantrandro fo misy mako a vao mipoitra ireo toetra ireo tovavy manoatra
le izy nge zay e le tsy fampatokisana nge mahatonga mpiasitanany le fasarotam-piaro mahatonga an'io le fiahiahina tanao zay mahatonga malagasy ny fanentena malagasy hoe ny ahiahy ty havanana tanao mandrava fihavanana mihitsy le ahiahy any e ary indrindrindrindra eo mpivady na hitanao de ahiahy nge tsy voatery hoe milafi ny fitiavana fotsiny endeha matofilavy ahy na eo amin'ny fitantanana ny tokantrano fotsiny asany rehetrarehetra mihitsy raha vo misy ny ahiahy lazaina fa hoe amina mandefa volany amin'ny havany any fa maninany hoe andefa volany amin'ny havany izy hitanao fa efa miakatra ny vidim-piainana de ny vadinao ny lazainao fa mandefa volana tsokotsoko any amin'ny havany tsy marony zany de anisany tena ny mba mandrava tokantrano mihitsy ahiahy
za lehilahy 20 taona mangataka hevitra nanana olotiana taloha de voarara ny fitiavanay hatramin'izay de lasa latsadra ny maso foana za rehefa atory amin'ny arivo tsy haiko hoe maninona
malaheloko a de azabe alahelo loatra fa osahela nanyanao e mbola roviana ny fiainana rahaa ary voarombopolo taona ny tsomany foana tsy isaky tia tosy
e farany anao nale olona tiana tianao io ary tsy ho tianao tsony satria ianao de mitomany lava de be koretaka de farany tofezakeny
dede
lasa ratsy be eny de
mangatafotaonao mba miresaka
e zay mihitsy mangatafotaonao mena ny lara telefona rehefa mamarana fandarantsika tonga soindray ianareo zizy de mirary misosiny tsara de mba hovanina daolo mankasitraka tompoko ia tovilahy 7-20 taona mbola tsy mety mahazo vady mihitsy mbola tsy tara ve
zany hoe tara nge na hoan'ny lehilahy nge zao fotsiny hoe tara hoe rehefa any am'telopolo taona io mbola tsy manamboady de eritsereto hoe firo taona ny zanakao farany a ianao fa tsy ampirinasa intsony any nge le izy
na le voalohany arak
na le voalohany fa 7-20 taona za 7-20 taona nanambady a mbola matsiaro mihitsy hoe niaraka ny tombo amin'ireo zanakaira satria miara milalao aminy miara manao zavatra aminy
ka izy ty zao mbola 7-20 taona mbola tsisy olona miaraka aminy
zay zay ndrefa niteraka 7-20 taona niteraka ny zanaka voalohany
de mila mietsika zany anao rapant kely. Ahoana no afatarana ny lehilahy iray hoe tena ty tovavy manoratra?
Rehefa tsy mahita ny fotoana mandalo izy hoe mandeha aingana, tamana eo aminao izy, rehefa tamana miaraka amin'ny fiarahana hoe miresaka manao zavatra tianao izy zay. Tsy hitany hoe oay, rehefa miteny izy hoe oay, efa mi-5 ny andro ohatra izy tamin'roa izy ny tonga teo efa 5 tianao izy zay satria tsy mahita ny fotoana mandeha.
Ohatra andeha irany osy zany iray minitra
monjy
zeo anilana toy ny zato taona
sambatrisy zany ray minitra zato taona.
Mankasitraka be dehibe amin'ilay fandarana fa za sy ny zandriko samy hafa ray dia za tsy avelan'ny fianakaviako sy ny mamako mifanerasera amin'ilay dadako ny dada n'ilay zandriko nefa tsy tiako inona no tokony ataoko azafady za nefa maniry ny mba irisaka aminy.
Eny, karaha maniry irisaka fiafiry fotoana kay ty olona manoratra anyge raha olo efa feno 8 ianao efa manana safidy igny ianao efa ndresantsika teto nge le matovilavian misy le renim-pianakaviana ohatra hoe mbola tany amboka le zaza dia efa nilozan'le tovilahy izy le renjanany dia tsy ilainy mahafantatra an'io ra iny dia misy fotoana ny fizanana io a mba tia afantatra zy rainy dia io zay manana zo zanaka ho afantatra ny rainy a na tsy mahita tavaza fa mahafantatra hoe avy ariny fiaviany ariny fianakaviana tsy manana zo mihitsy nrenim-pianakaviana anakana ny zaza natatrany afantatra ny loharanony toerana zany hoe ny rainy na tsy faneraseraminy aza satria rehefa nambady izy a anisany amintsika malagasy ny tetiara avezany
fiaviana
ahoana ny isaromanao an'izany zavatra afaka mitory ianao makeny amin'ny tano azo za dia miteny izany foana eto ianareo tanora hoe fifeniny ray amandeha anareo tsy mahazo mahafantatra ny loharanony toeranareo makanisy any amin'ny tano azo zonareo mahafantatra azy zy fifandirana tsy fakazahony zareo tany aloha tany zavatrafa fa natianao natatianao tsy nisy ianao raha tsy nisy oranao io ary tsy nisy mihitsy ianao raha tsy teo ny reny nitondra vokanao zay zavatra e.
Za vehivavy mananjanaka telo zay mivady manitsakitsaka io vadiko io dia efa roa ny zanany any ivelany dia rehefa tenenina izy hoe andao hisaraka raha ohatra ka tsy tia intsony ianao dia miteny izy hoe tsy mety zany ka inona ny tokony ataoko
ko manina izy miteraka anakiroa any ivelany zany ve tsy fitiavatena ve zany ary le rambatoa raha mba mamitaka azy dia miteraka amina olokafa any dia rehefa teraka dia jereny fa zaza mangamaso mamavo ny volony dia fantatra fa tsy zanagagasy ohatra dina ny ataony manaiky ve izy zegny ely izy fitiavatena diso tafa ohatra zany tsy mety kosa zany
za vehivavy matyvady efa niteraka ray izay mivady dia ry taona sy tapan'izao ilay zanakay dia ny mampalahelo a jeneraly a lasa miavinavina be ampy ny fianakaviany vadiko misy olona mampiady anay lazainy zareo fa ny ray aman-dreniko no manaratsy an'zareo sy manambanimbany azy nefa le ray aman-dreniko tsy niteny an'le izy akory dia inona ny tokony ataoko.
Marina zao fa na zavatra fitsaniko amin'ny olona rehefa zavatra tsy nataonao aza makina lofo ny fiainanao jerena ny fiainanareo mianaka eritreretina zy ataonyndrafozanao any a haziny azy raha manaratsy izy fa atao zy atafitan'io zazy io a atao zy atafifiainanareo mianaka ianao olona mbola tanora mety mbola mety anjara tokantranonao anao anyrina any a zay zavatra e fa aza mivaky loha amzay zavatra hoe zavatra tsy nataonao nefa naratsiana fotsiny dia ianyo zany ry azondamosana hoe ny fiteny
raha azo atao ny mifanatrika amin'ny vantana mba ialana amin'ny onoono sy ny tsao dia aleo miresaka amin'ny vantany e hoe misy resaka ohatran'izao inona marina nitadiny marina tsika marina ry zany a zany zavazavanandravina hitana ny fotony iny e mba hatsara fihavanana dia zay ny anaovana azy fa satria raha samy mitadi ny onoono eo foana tena manimba zavatra be dehibe nefa samy ora io foana
indrindraindrindra fa misy raha io ambona anao amla
zazakely
marina ny teninao
tena
marina
mijary manimba zavatra be dehibe. Misaotra mampita ny hafatra amin'ny vaaolana marina mihitsy izany amin'ny tsirairay ny tompona andraikitra
misaotra tompo
vehivavy ny 20 efa niteraka ary efa maty vady amin'izao misy olona milaza fa tia ary tena misisika be amiko izy zany efa manahy satria tsy tiako hijala ny zanako dia za nefa mahatsapa fa manapitiavana azy.
Eny, io foana efa nitsasika teto foana io nanditsin'ny fotoana maromaro a, hoe rehefa hoe anambady fandroana ohatrany io a, dia alaivo ny hevitry ilay zaza anontany io izy misy anina ohatran'izao ary efa tsekeny io zaza io nefa ianao mitsisika fa zay mifankaty hosahirana ianao hosahirana amin'ny fanampiazana sy fitazana an'io zaza io rehefa totiny dia rahay keliny dia ianao no hosahirana mety mitsara velatra izy io masinao le rehefa maniraka azy la rahay keliny dia tena mitsikitsiky tsara dia ianao fa rehefa tseo de valiny zanganaanao ngary raiky ntsaky de la mitantara mivadinao anao de hoe zisy kosa tsy manao an'izany fanao kosa mba bifilazy ohatra
zasisy zay le hita
zasazizy zay le
tia no marana antsika ny famakinany sms de alanatsiny a aminareo zay nandefa ny sms tsy voavaky fotoana manery atsika inakeny tsy anaovana toy ny teny amin'ny panorama reto mpanao politika ozy izy e tsy idirantsika lalina ny amin'iny ndeo tsika ry mamarana ny fotoana e de zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo a amin'ny fandarantsika de mifandraisantsika ny antso avany aminareo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompotoerana mba ho vanina
tenere de ny fandraisana ny antso avy any aminareo a no tanterahantsika izao amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Rehefa fotoana tahaka zao somary misisisika ihany de manam-paharetana kely tsika rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny antso a de finoana ny radio na manalavitra mihitsy a fa manjary misy eo faharoa tsy de mety tsary zay miarava tompoko. Allô?
Allô, salama tompoko.
Salama tompoko.
Mahavalina tompoko.
Fa ofanina daholo tompoko.
Tsika rehetra.
Kaika mba anontany kely mon général.
Zay tompoko.
Manambady ako de miteraka. Efa roapolo taona ny vadiny. Fa mba tiako anontaniana mon général nandritra izay roapolo taona nanambadiako izay a de de ny tena olana ao atokatranay zay zany aloha tsy de hoe tsy mifampatoky mifampatoky mifanadra mandevitra fa ny tena olana de izao raha vao misy problema ao atokatrano de ny vadiko misotro toaka fony isan'andro 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 misy mandritry ny dimy andro telo andro efatrandro de milamina le problema de mipetraka indray izy.
Eny ny tena tsara angamba tsy hovavaly avy atrany eto zay a fa mangata fotoana de miaraka nareo mivady ataotsika telo mianaka aloha barendasy hoe inona ny tena mampalahelo azy ma sady simba ny fahasalamany no simba ny rivom-piarahamonina ho tokantrano e zay ny ilaina hoe mivalao mifanatona tsy zay e
tsyrehetra tompoko omena ny lara telefonina rehefa mamarana ny fandarantsika rehefa av eo a de efa afaka mandray penina sy taratasy ianareo a andraisina an'izay lara telefonina izay toy ny mahazatra antsika ihany moa rehefa mifarana izy io miarava tompoko. Allô, allô, ia mbola tsy ien tompoko
tombosongazao
ien toko mba hovanina miainanao zahay
miaraaba toko
miaraaba to
mba hovanino
za la nandefa mesazy tao la reny fianakazinana manana vady manisa sisatra rehefa tenenina mantsy izy de zany nataony tsy mety ny saraka fa le zaza mampalaheno de efany izy mbola any amin'ny vady keliny ndrendrendray izy tonga ty aminay
eto Tananarivo ianao mipetraka sany velona Tananarivo ay any Moramanga ya ka le izy a tena anisan'ny manapotika ny fiainany zanaka mihitsy a ny toetra tsy mahomby ataon'ny ray mpianakaviana raha mbola tian'ireo zazy ireo izy a de tokony mba hoe amboariny kely le fitondratena fa tena tsy fitiavana ny taranaka mihitsy a nanaovana an'izay zavatra ay maniny ianao manao fihetsika sy fomba ataotsika hoe tsy mendrika nefa ianao milaza hoe antsy aoaizany alendro zazy reo raha misaraka de ianao zany atao sorinao mandritry ny firotoana dia sedih cara misi atau mir sedih cara misi ni azan bayar ikan asyik nak ambil misutan ikan nariu dia tan nariu dia daya roluan ita ikan nariu dia mangga tafto namchu mionzik
iya mana roro transit tonzai
ah mana roro transit tonzai tapakan orang itu vita we mantik tunggal formaran dengan tim firma tu lakukan so
di nomor yang sah itu di mana roro transit
tonzai
akhiran
apa macam cara kan
ya. Miandry ny antso manaraka isika. Averiko ny lara telefona 22 443 90 na ny 22 442 09. Ireo ny lara telefona idirantsika mivantana ao anatin'ny fandarana eto amin'ny fandarana mbahovanina amin'izao fotoana izao. Mampatsiatsika ihany koa fa ny fandarantsika miverina isaky ny alatsinainy avarisa sy ny alina. Mirava tompoko. Alô. Alô.
Alô.
Ien tompoko. Ien tompoko, mienanao zay. Ien tompoko.
Ya, tsika mba ilefitra kely amakavela azafady.
Ien tompoko, mienanao.
Misy problema kely hoa, afaka mananjo ve?
Vonondra teo anao, vonondra teo anao.
Ray aman-dreny, da vita ray aman-dreny vita soratra de mananjo zanakadany ilay kely an-trano anana soafanana.
Le zaza tao anatin'ny fanambadiana no nisy an'le izy sa tany aloha amin'ny fanambadiana?
Fitininina mihitsy fa zay zany vita raharaha mamana izy dadanay vita rehetrarehetra.
Ka le zaza ny elakelatrano tao aloha amin'ny fanambadiana ve sa tao ariana? Sa tao anatin'ny fanambadiana?
Ariana ty ariana fanambadiana sarabelona zany. Sarabelona dadanay ko mamanay.
Eny, de raha misoratra amin'olo hafa indray izy de soratany amin'le zanaka de mandova mitovy aminareo an na tsirairainy ary
izany tsy vita
na tsy vita soratra ara-panjakana izy kanefa ny ohatra hoe natsanga n'le zaza manaiky izy fa izy ny ray niteraka azy tsy voatery hoe misoratra fa rehefa misy taratasy milaza fa izy ny ray niteraka azy de soram-piankonana amin'le zaza zany a de mandovy io zaza io fa raha tsy nysoratany hoe izy ny rainy a tsy afaka andova le zaza zay le izy
de
ty sorana
tokony manatona pahalalana ihany nareo tsara de manatona pahalalana mihitsy satria araka nyteny teo tsy de mazava tsara tsina hoe le zanaka ny elakelatrano tao anatin'ny fanambadiana ve nisy an'le izy sa tany aloha ve nisy an'le izy a de zay ny tokony hojerena ihany koa. Ia, miarava tompoko.
Mba hofanina tompoko
tsikarehetra tompoko
e mba resaka ke mba anontany kely
eny tompoko.
Nena zao zanako a efa telo amby folo taona de efa saraka zay mivady satria le zamise efa nanambady talohako zany de za zany nanapa-kevitra hoe hiala aminazy de rehefa eo amizay zany a lasa nisy korotana be teo aminay sy le vale raindanako io de rehefa aveo izy a ohatra nanao santage be de lasa nisy ady be tao ata nytokantrano de za moa zao efa nanambady olona hafa de izy ohatra mbola minila vany foana de tao zay tsy azahoako an'le zaza de inakay tompoko mba ataoko
tsy maintsy makany amin'ny tribunaly tsy maintsy
any tribunaly amin'ny tribunaly
de makany sany amin'ny tribunaly fa nydidim-pitsarana ihany mametra an'izay tompoko amin'izay tsisy olana tsony zay didim-pitsarana mivoaka
efa nanao zay tokony rehetra atao de le zanako zany tena tsy azoko mihitsiny de na mandeha ty izy de ampatahorany hoe tsy mahazo makany mihitsiny ianao fa mamanao efa manambady ohatra zao so de mpijaliany le ray kely de tena zay zany tiako atao hoe ahoana ny fomba
azaokatsy maintsy any amin'ny tribunaly aloha manana zo ianao a ahitan'io zanaka ao io tena any amin'ny tribunaly milaza hoe mandritry ny ray volana any aminao izy afaka manatona anao izy fa tsy hoe any aminao de amin'ny volana hafa indray any amin'nyrainy fa tsy misy satria ny ray kely mety ampijaly azy ianao no tesaraanabadinaazay
nefa ny lasa potika raha ohatra ny hoe vezivezy izy fa ne soay izany loha mba makaty aminany tena tiako atao
ka ny tribunaly ihany manapaka
anzayaly ihany afaka manapaka an'izay fa tsy hoe zay tinnao
eny ary
makasitrakaeny
aloha eny ary zay ndrayny amin'iny zany maro sanina ary maro loko ny trangan-javatra zay misy eo amin'ny fiainana andavanandrotsika. Miandry ny antso manaraka indray tsika rehefa amin'ny alalan'ny telefonina ihany tsika no fampiresaka fa za mihaino radio tsony, fa zay ro navonde namantsika tao alohan'le teo a mihaino amin'ny alalan'ny radio izy de taraiky be amin'ny alalan'ny telefonina ihany. Miraba tompoko amin'ny alalan'ny radio ihany izy mihaino
da lasa taraiky
lany fa javatra tiany lazaina tsy voalaza akory tsika zareo mba tsy alan'ny fana mba hampazava tsara nle resaka de vonoiny radio atsika amin'ny alalan'ny telefony tsika ho afaka miresaka tsara, tsisy fahatarana mihitsy amin'ny alalan'ny telefona. Amin'ny alalan'ny radio mbola misy fahatarana kely fo tonga any aminareo any. Miraba tompoko, alo, eny tompoko,
manaona tompoko,
miraba tompoko,
mbavanina tompoko,
mbavanina
rehetra, eny tompoko,
nainona
eo, manaona mageneraly,
miraba tompoko,
miraba anao tompoko.
Za zany mo general ndray miarako eo amin'ny fahatalamana. Alô,
ie, mihinanao tantarao
eo amle fahatalamana mihitsy tompoko ny mahavona ahy zany mivolana amle tompotaniko.
Oe,
manana retina zany manao kory zakany amin'ny alina de rehefa avy eo zany le izy a
aza mihaino radio ianao e
de manao kory izy le izy rehefa amin'ny alina de le vady zao manana fahasairanana be mihitsy
de efa mba mandeha amin'ny dokotera ve nareo
aloha
a fa tsy mijanona fotsiny eo an-trano hoe le fafantatrao tsara fa isan'alina ianao manao krizy a de tsy maintsy manatona dokotera de tsy maintsy misy fanafodomenanao a ampiantony krizy fa betsaka ange ny olona manana retina hoe manao krizy fa misy fanafody a mampianto andreny krizy ireny de manatona
dokotertoetsena koa zao vaovao isaky ny alina de na tsy tokony hitranga ary le izy de ny saina efa
mierisetrazay
de mitranga ho azy. Miraba tompoko,
raba tompoko,
miraba tompoko,
ye mba mba hovanina daholo
sikereto
eo. Za zany ankizy valo amby folo taona de manana olotiana
ya
lasa misara toerana zay am'izao za ty atanina de izy any lakaka fa zay any fianarasoa fa hoe samy tady avy eo anao raharaha de miavanay misy miteny ety am'izay hoe satria izy manana olotiana eo tanànany zareo de lasainy fefasaraka de miavanay misy miteny amin'izay hoe misy miteny ety aminao hoe mbola miverina zareo de izy nefa teneniko de miteny hoe tsy miverina zany zareo de tsy hitako zay atao
iny e ka io moa fitiavanako a zao rehefa mbola manana fitiavana anao izy ianao manana fitiavana azy de manana faharetany e tsy maintsy eona ihany nareo de zay fikasanareo asa tanteraka
rehefa anjara io de miaraka
indrindra ma
anjara tsy miolako ny fitenenana de rehefa tsy anjara koa misaraka maina izy daholo zany ia manaraka indray re 22 443 90 na 22 442 09 mihitra mifantanjika any fandaratsika miverina indray isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina. Miraba tompoko,
miraba tompoko,
eny tompoko, mba hovanina
sikaitra, mba hovanina tompoko,
efa tafiditra ianao fa miresa avy hatrany
satria mba ila torhevitra kely mo general,
eny tompoko,
hitanao za zany vehivavy telo amby telopolo taona de telo ny zanako za taloha nanana ny asako maletena de niteraka fanampifaharoa de tsy hitako tsony le asako satria le vadiko mahasamiasa fanjakana izy de tsy afaka manatany ato lera tsy vitako famirery de niteraka fanampifaharoa indray a de vonaika tsy vidany le asa de najanona zany le asa de avy eo lasa nanita tamin'ny zone france indray a niteraka le fanampifaharoa de teo amin'ndray heritaona maheritery niasa tany amin'ny zone france de nijanona tamin'ny lasa zone france indray a satria misy zavatra nataona izay de tsy maintsy nijanona satria lasa zone sy afaka hoe anao androany de tsy anao rahapitso de vita indray iny a de avy eo tsy navelan'ny vadina satria zy sarotiaro be mihitsy zay tsy lana mandeha antsoa mpamizany zay zatrano a fankazakely fa karakaraina de amin'izao fotoana nefa za niteraka ny zanako fahatelo indray De izao zany telefona nefa tena miasasa be de nitereny aho hoe ngana an'izay nitabiasa ozy ery tena tsy vitako rery le fiainana fa tena sarotra be ny le kolazy manlehibe ny fiainana iverahana malala de zany nefa nangataka hevitra tamin'ny zaobafiko sy ny rafozako zay mipetraka amin'ny trano rafozanay amin'izao de nangataka hevitra tamin'izareo ihina hoa ny tokony ataoko fa za andeha anao zavatra amin'izay zany efa hoa mantsina azy anao zavatra fanana le toerana anaovako zavatra misy zany le toerana fotrany hoe efa ndresaka tamin'izareo hoe anao zavatra eo de ohatrany hoe manometsy fofo izy zany fa tsy amy fono manao an'le ameanan'le toerana azoko anaovana zavatra satria le izy a zareo marikiraikako de samety daholo zay de sasany manana anaisina sasany tsy manana anaisina ohatrany hoe manome anay izy zany fa ohatrany hoe za zany matahotra hoe mbotsinatria hoe mavita zavatra eo am'le tantra ny atokatoko le tena ohatra de mety hoe ilany vany ndray après hoe aza manao an'io fa ohatra vosososo de inona tompo fony tokony ataoko za hitady asany akafa vita hoe ezaka anao ny saraha bata trano de anao zavatra afaka hita tokotaninay afaka anao zavatra eto sa hoe inona mba hoe zavatra azo atao akoatran'izay zany fa sahirana be am'le fiarahamonina moa le piraitam-po le fianakaviana be amy betabe nta ohatrany hoe ianao zany manao zavatra trano a de ohatrany hoe fiveran'le rafozany azy obaviny hoe mihinana amy volany zany amy votsany fa tsy malala manao zavatra nefa ny anao zavatra nefany a le zanako tsisy mitaiza za ty afaky ny andeha ho aizana andeha hoe za tsy manana mpanampy
tokony
mbasiko atao azafaty mbo
mitoreny de eo amin'ny manodidina ihany ka tsoma adidy anakiroa tsy azonao saranange zany ny fitadiavana sy ny fikarakaranareo zazy reo de ataovy zay andaminanao ny fiainanao a zay vavan'ny olona any rafozanao nzao bavinao nzao dana ny tokatranonao jerena ny zanakao ny tenanao zay ihany de ataovy zay mahavelona andreo a zay ampandeha tsara ny fiainanareo avelao izy nyteny zay teneniny fa ataovy le izy aza hoe anaovany tenitry zaka de hoe le monina aza leo monina zany mbandriny ny ho avandreo zazy reo sy ny fiainanareo zay ihany
de hoe manao zavatra eo amin'ny tany na amin'ny toerana misy azy aza manao fa le elany fikafoka fampikasokasoana any de rehetra ny farany fa manaova zavatra maleo tena ho anao manokana ary ny tsara ary de hoe tsy miasa anay kafa fa eo ohatrtany araka teneno ihany a de sady afaka mijiriny zanakao ianao de toan'izay a no mitady volo ianao a no mifanampina reo mivady a zay ny tsara indrindra ia de farany fotoana ny rana ary ndao fitinitsika zay
raha fitinina de hoe miditra amin'ny setambaratonga faharoa zany tsika zao a de tena resaka ny hoe manomboko zao tsika any amin'ny hoe safidy no resantsika ka zavatra zay satria io safidy io a ny anisany mahaolom-pirenena anao ary anisany hoe anamboatra sy anatsara ny fiainanao
zay zany ho antsika rehetrarehetra ny fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina mivalo sy sasany nisy vitsivitsy teo ny tenenina hoe tongava miresaka de iretoa no lara telefona atsonao aloha miantso ianao aloha ny 22 443 87 de efa azonao ny lara telefony jeneraly a de atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramy valo ny tolakandro amin'nyray sasany ka hatramy roa nareo any faritany kosa de miantso azy a isaky ny amin'ny dimy sasany alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimidimy sasany any hoaninareo miantso azy de itsika rehetra izay nomeny fotoana de hiangaviana mba ho tonga amin'ny fotoana zay ny fanarahana misy mantsy amintsika maka fotoana nefany tsy tonga akory de manimba ny fandaram-potoana rehetrarehetra very misy olonany tokony ho tonga eo nefany any sakanana fotsiny hony amintsika de sady mahimentsika malala fomba zay ny tena nytaizianantsika to anatin'ny fandarana mba hovanina nde izay ny fiarahana tamintsika androany rarany sosiny tsara ho antsika rehetra prunion teo ny lafin'ny teknika ny jeneraly desiry filipra makavelona anao fa melabelaraka hevitra velo matompoko
mba hovanina fandarana rahanao eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina